Tervetuloa Olympiakästin seuraan. Tämä on Suomen Olympiakomitean tuottama podcast-sarja Urheilun arjesta. Tänään isäntänä Ilkka Palomäki. Taas on Olympiakästin aika. Tänään puhutaan urheilijan kaksoisurasta, mitä se eri uravaiheessa voi olla, mitä vaihtoehtoja on, miksi se on tärkeää urheilun yhteiskunnallisen aseman kannalta ja niin edelleen. Paras ihminen avaamaan tätä aihetta on Juha Dahlström, joka toimii pääkaupunkiseudun urheiluakatemiassa huippu-urheilukoordinaattorina ja myös olympiakomiteassa huippuvaiheen kaksoisura-asiantuntijana. Mittavan uran koripallon parissa etenkin valmentajana tehnyt Dallu pyöri näiden samojen kysymysten äärellä jo pelaaja- ja valmentaja-aikoinaan, joten hänen perspektiivinsä aiheesta on laaja. Valmentaja-urallaan Juha on valmentanut muun muassa Korisliigassa ja myös Suomen koripallomaajoukkueessa, ja useasti hänen uransa on sivunnut tai ristennyt Susjengin nykyisen luotsin Henrik Detmanin kanssa. Tänään tosiaan Olympiakästissä puhutaan vähän kaksoisura-asiaa. Mennään urheilijan polun sinne alkupäähän, mutta ehkä myös sinne loppupäähän. Tervetuloa vieraaksi Juha Dahlström.
Kiitos paljon.
Jos miettii sun työnkuvaa, niin urheassa sun titteli on eli pääkaupunkiseudun urheiluakatemiassa huippu-urheilukoordinaattori, ja siellä sun työnkuvaan kuuluu kaksoisura-asiat toiselta asteelta urasiirtymään, ja sitten myös olympiakomiteassa, kun oot hommissa kaksoisura-asiantuntijana, niin siihen kuuluu toisen asteen jälkeinen aika. Ja jos mennään ihan konkretiaan, niin kun nuori urheilija tulee huippu-urheilukoordinaattorin tai kaksoisura-asiantuntijan, eli sinun pakeilles, niin miten se prosessi lähtee etenemään siihen suuntaan, että löydetään se paras mahdollinen ratkaisu? Ja jos otetaan nyt ensiksi vaikka semmoinen tapaus, että urheilija on huippuvaiheessa.
No aika usein urheilija ottaa muhun yhteyden ja sitten sovitaan tapaaminen, ja mä haluan nähdä sen urheilijan ja keskustella sen kanssa kahden kesken ja saada niin kuin mahdollisimman hyvä kuva hänen kokonaistilanteesta ja siitä, että mitä hän itse haluaa. Ja monta kertaa se voi olla urheilija, joka on toiselta asteelta valmistunut ja ehkä käynyt armeijankin tai on vielä armeija käymättä, mutta miettii kovasti sitä, että mitä ehkä sen opiskelun tai urheilun rinnalla alkaisi opiskelemaan. Ja siinä, varsinkin jos hän haaveilee tutkinto-opiskelijuudesta, niin siinä sitten, jos hän on saanut opiskelupaikan, niin kannustan todella paljon olemaan heti jo ennen kuin opinnot alkaa, niin yhteydessä sinne opintosuunnittelijaan ja tekemään niitä suunnitelmia niin kuin huomioiden sen urheiluuran. Ja mielellään myös kannustan sitä, että valmentaja lähtisi mukaan niihin keskusteluihin ja niin kuin katsottaisiin kunnolla läpi, että miten sitä tutkintoa voi tehdä urheilun suunnitelmien kanssa ja onko joitain kohtia, joissa pitää niin kuin höllentää tahtia tai olla jopa lukuvuosi ihan vallan tehden urheilu.
Näihin palataan ehkä tuonnempana vielä vähän tarkemmin, mitä se tarkoittaa, eri vaihtoehdot sun muut, mutta jos mennään ihan tämmöiseen yleiskuvaan aluksi, niin entä sitten urheilija, joka on ikään kuin urasiirtymävaiheessa, eli voi sanoa, että urheiluura alkaa olla aika lailla loppumaisillaan, niin miten hänen kanssaan, kun tämmöinen urheilija sun pakeille tulee, niin millaisia asioita käytte läpi?
No, muun muassa käydään sitä läpi, että miten hän kykenisi sanottamaan sitä urheilusta opittua osaamista työelämämuotoon, tai tarkoitan muuhun työelämämuotoon. Ja sitten tietenkin sitä, että mitä hän on opiskellut, onko hän opiskellut, ja sitten kun hän löytää sen, mitä alkaa opiskelemaan, kyetäänkö siinä jopa opinnollistamaan sitä urheiluuraa. Tai toisaalta sitten, että onko hänellä kiinnostus siirtyä heti urheiluuran jälkeen muulle työuralle. Ja siinä Olympiakomitean yhteistyökumppani Adecco on sitten hyvänä apuna auttamassa CV-teossa ja muutenkin niin kuin tukemassa siinä, että niin kuin löytämässä, että mitkä ne kunkin urheilijan vahvuudet olisi siitä eteenpäin.
Eli tämä henkilöstöpalvelualan yritys Adecco on tämmöinen niin kuin tukipalvelu siinä rinnalla?
Erittäin hyvä tukipalvelu, ja sitä tietenkin toivoisi, että urheilijat vielä enemmän käyttäisi. Että se on niin kuin, se on suunnattu Olympiakomitean tukiurheilijoille, mutta välillä siellä voi olla hyvin tilaa maajoukkueurheilijoille yhtä lailla hyödyntää sitä palvelua, että jos joku siitä on kiinnostunut, niin ei muuta kuin yhteyttä.
Mm. No vielä nopeasti, miten aktiivisia urheilijat itse ovat ottamaan kontaktia sinuun, vai tuleeko sulle enemmän niin kuin toimeksiantoja esimerkiksi Olympiakomitean tai lajiliittojen puolelta?
No, molempia tulee. Nyt me pyritään koko ajan kehittämään tätä meidän yhteistä järjestelmää niin, että Olympiakomitean varsinkin tässä urasiirtymävaiheessa niin vastaa näistä Olympiakomitean tukiurheilijoista. Et siihen me tämän kaksoisuratiimin kanssa, Jukka Tirri, Katja Saarinen ja minä, niin me ollaan heihin yhteydessä. Ja sitä kautta, ja tähän voi toimeksiantoi tulla just lajiryhmävastaavilta tai maajoukkueiden päävalmentajilta tai jopa huippu-urheiluyksikön johtajalta Mika Lehtimäeltä.
Mm, eli tämä liittyy siihen, että ikään kuin kannetaan urheilijasta vastuu myös sen huippu-urheiluuran jälkeen.
Kyllä.
Joo, palataan näihin vähän myöhemmin, mutta mennään vähän siihen taustaan, että miten olet tämmöiseen hommaan päätynyt ja millainen sun oma urheilutausta on, niin sä oot Kannelmäen lähiön kasvattaja, eli voisin sanoa, että syntyperäisiä helsinkiläisiä, niin kuvaa vähän sitä ympäristöä, millainen se oli kasvaa ja millainen perhe sulla siinä ympärillä oli ja miten elämä lähti ikään kuin siinä mielessä liikkeelle.
Joo, no sehän oli ihan loistavaa lapsuutta. Mä oon 60-luvulla syntynyt ja semmoinen niin kuin ihan junnuvuodet oli sitä 70-lukua, joka on ihan erinäköinen kuin tämän päivän niin kuin vastaavat nuoruuden ajat tämän päivän ihmisille. Mutta makeeta oli siis iso pihapiiri siinä kerrostaloasunto, jossa oli paljon eri ikäisiä lapsia. Pelattiin, leikittiin, kilpailtiin, oltiin paljon ulkona. Ja niin kun siinä tämä se niin kun liike ja tämmöinen sportti tuli ihan luonnostaan. Ja sitten mulla oli niin kuin mielenkiintoinen tilanne, että mulla oli tavallaan niin kuin kolme ystäväpiiriä oikeastaan. Et kun mä siinä Kannelmäessä asuin, niin oli ne pihapiirin kaverit. Sitten mä aloitin pelaamaan ensin jalkapalloa paikallisessa Kannelmäen HJK:ssa, mutta sitten mä siirryin aika nopeasti Pohjois-Haakan NMK:n vaihdoin lajia, aloin pelaa korista, siellä oli kaverit, ja sitten mä olin vielä koulussa tuossa Ruskeen suolla Steiner-koulussa, tämmöisessä vaihtoehtopedagogisessa koulussa, niin siellä oli sitten omat niin kuin luokkakaverit sitä kautta, että ehkä mä nyt ihan tyypillinen lähiön kasvatti siinä mielessä oo, että vanhemmat oli vähän tällaisia niin kuin, voisiko sanoa jopa vaihtoehto vanhempia, että äiti siis todella Steiner-pedagogia opettaja siellä ja sitten isä aktiivinen luontoihminen, hän oli luonnonsuojelija jo kauan ennen kuin luonnonsuojelusta tuli, voisiko sanoa jopa lähes muoti-ilmiö, niin kuin se tänä päivänä on, niin hän oli aktiivisesti mukana vesistön suojelussa ja ajoi jokamiehen oikeuksia ja niin edespäin.
Mainitsit tuon vaihtoehtopedagogiikan, niin millä tavalla se on vaikuttanut sun kasvuun ja avaa vähän, mitä se tarkoittaa ylipäätään?
No se niin kuin koulukuvio menee vähän eri tavalla, että siinä annetaan niin kuin nuoren kypsyä omassa, vähän enemmän omassa tahdissa. Että se ei ole niin kuin luokanopettaja on 8 vuotta sen saman luokan kanssa, jolloin hän tuntee ne hyvin siellä. Siellä on vähän enemmän taide- ja taitoaineita ja niin kuin sillä tavalla se kasvatusajatus on vähän erilainen ja siinä mielessä niin kuin välttämättä monet jutut, missä mäkin olen mukana, niin ei aina ole niin kuin ihan täysin valtavirta ajattelu mukaisia. Että kyllähän se niin kuin kannustaa siihen omaan ajatteluun ja niin kuin rohkeuteen omien mielipiteiden pitämiseen.
Joo. Mainitsit tuossa jalkapallon, mainitsit koripallon. Onko muusta organisoidusta urheilusta kokemusta ja mistä lähtien olet organisoidussa urheilussa ylipäätään mukana ollut?
Joo. Ei ole muusta organisoidusta niin kuin lajista, mutta jalkapalloa lähdettiin siinä pihan poikien kanssa varmaan joskus 7-8-vuotiaana ja sitten koripalloon mä siirryin 9-vuotiaana ja sille koriksen tielle mä sitten jäin. Et se koukutti niin kuin vielä enemmän.
Mm. Jos käydään sun pelaajauran lyhyesti läpi, niin menit NMK junioriputki Helsingissä, sitten vaihto-oppilas vuosi Plainossa Texasissa, sitten HNMK edustuksen rinki ja sieltä muun muassa Suomen mestaruus, Porvon Tarmossa myös ykkösdivisioonaa pelattu, niin mitä sieltä nousee päällimmäisenä tuosta pelaajaurasta mieleen?
No armoton tsemppi, halu kehittyä, mielettömät muistot siitä niin kuin harjoittelusta. Et niin kun, vaikka mä kävin tämmöistä, niin kun, voisiko sanoa, koulua, mikä ei ollut urheilukoulu, niin ennen koulun alkuun kävin hyvän ystäväni kanssa treenaamassa aamulla kisahallissa. Ovet aukesi varttiin vaille 7. Ja yhtä lailla sitten niin kun valtavan hienoja muistoja vaikka kesäharjoittelusta, aikaisia aamuja mustikkamaalla ulkokentällä treenatessa. Et se treenaaminen on jäänyt niinku suureksi nautinnoksi ja se sama jatkuu edelleen. Ja totta kai sit se niinku kilpailu. Et niinku pelaajatyyppinä niin mun vahvuusalueita oli ja on edelleen puolustaminen, että mä erityisesti nautin siitä, että jos vastapuolella on joku hyvä korintekijä, niin mulle on ihan suuri nautinto, että mä saan ottaa sen kiinni ja yrittää pysäyttää sen, tai jopa niin, että se ei saisi hyökkäyksissä ollenkaan palloa, jolloin se rupeaa syömään aika paljon sitä. Sitten toisaalta niin kun hyökkäys on opettanut niin kun erityiset vahvuudet siinä, niin pelin johtaminen. Et ei niinkään korien tekeminen ja viimeistely, vaan niin kun kavereiden löytäminen hyvistä paikoista, joista he pääsevät sitten mua paremmat heittäjät tekemään pisteen.
Tässäkin huomaa ehkä semmoisen kaksoisura-asiantuntijan puheen, koska sä listaat ainoastaan semmoisia ominaisuuksia, mitä sä oot saanut urheilusta ikään kuin työelämässä. Eli sä oot selkeästi, sulla nousee päällimmäisenä sen niin kuin arjen eläminen, eikä mitkään sinänsä saavutukset tai muuta. Että se on niin kuin selkeästi ollut sulle tärkeintä siinä urheiluuralla.
On ollut, mutta kyllä sieltä niin kuin saavutuksiakin jäänyt mieleen, että yksi vuosi oli ihan superhieno. 80-luvulla, jolloin itse olin Namika A-junnu ja sitten olin jo aloittanut valmentaan. Valmensin minipoikia ja sinä vuonna Namika taisi voittaa kaikissa poikien junnuikäluokissa Suomen mestaruuden. Ja itse pääsin olemaan kahdessa mukana, toisessa valmentajana, toisessa pelaajana. Niin kyllä se hyvältä tuntuu. Että.
Mm. No niin kuin mainitsitkin, niin valmennusurasi tosiaan alkoi jo pelaajaurasi aikana, eli tosiaan siellä jo A-nuorissa pelatessasi valmensit nuorempia ja sitten Tarmossa pelatessasi sä luotsasit myös kauppakorkeakoulun joukkuetta, niin avaa vähän, että miten sinä niin kävi, että ajauduit ikään kuin noin nopeasti valmentamaan?
Niin en kyllä tiedä, että onko se sitten ollut, että joku niin kuin luonnollinen tapa olla on vähän niin kuin johtaa muita tai ohjata muita tai neuvoa. Että onko se sitten niinku kodin mallia siitä, että äiti opettaja ja isä toisaalta niinku järjestötyöntekijä ja virkamies, mutta joka vuosi isäkin yliopistolla piti kalatalouden kurssia tai limnologian kurssia. Eli oli opettaja, oli jako, jakoi niin kuin tietoa ja kävi paljon luennoitsimassa ympäri Suomea. Et voi olla, että jostain sieltä se tullut ja tykännyt tosi paljon niin kuin molemmista. Ja sitten mä lähdin aika aikaisessa vaiheessa niin kuin lopetin sen pelaajauran vähän päälle, niin kuin kilpapelaajan ura vähän päälle parikymppisenä ja aloin sitten tämän kauppakorkean ja tarmovuosien jälkeen niin Henrik Detmanin apuvalmentajaksi, joka oli mua valmentanut jo itse, kun mä olin minipoika. Eli oli jo tuttu sieltä hyvinkin kaukaa.
Niin, 87 tosiaan liityit Detmanin valmennusjohtoon NMKY:ssä silloin, niin millainen näköalapaikka se oli tämmöisen niin kuin huippuvalmennukseen koripallossa?
No se oli ihan huikea näköalapaikka. Detman ehkä niin kuin toimi hivenen eri tavalla kuin toimii tänä päivänä.
Näin olen antanut itse.
No joo, mutta siis jos ajatellaan vaikka pelitilanteita, niin hän niin kuin ehkä jopa dynaamisemmin niin kuin coachasi niitä päävalmentajana. Mutta jo silloin hän antoi tosi paljon vastuuta apuvalmentajille. Et niin kuin mä pidin paljon aamutreenejä ja pienryhmätreenejä ja sitten joukkuetreeneissä hän tietenkin liidas, mutta sitten aina meillä apuvalmentajilla silloin oltiin semmoisen Hannu Ahosen kanssa, joka oli Itä-Helsingistä varttibasketista siirtynyt Namikaan, niin saatiin todella paljon teitä tehdä töitä ja todella paljon suunniteltiin, että mä opin ihan hirveästi. Et se oli niin kuin hieno vaihe.
Mm. Aika nopeasti nousit sitten Korisliigassa myös päävalmentajan rooliin, eli Torpon poikien päävalmentajaksi 26-vuotiaana, niin millainen askel se oli siinä vaiheessa hypätä päävalmentajaksi Korisliigassa?
No ehkä näin kun katsoo 55-vuotiaana tällä elämänkokemuksella katsoo taaksepäin, niin oli se aika rohkea niin kuin askel, mutta se tuntui silloin ihan luonnolliselta, kun mä olin toisaalta aloittanut coachaamaan jo silloin niin kuin 16-17-vuotiaana, niin mulla oli jo aika paljon vuosia takana.
Niin, 10 vuotta niin, kuitenkin kokemusta niin, jo siinä vaiheessa.
Ja sit se oli erittäin kiehtovaa ne Torpan poikien vuodet. Siellä oli hyvin, hyvin mielenkiintoisia niin kuin suomalaisia tähtipelaajia. Kari-Pekka Klinga oli aivan huippu jo silloin. Riku Marttinen oli nousussa. Näitä muutamia nyt mainitakseni. Mikko Tanner, entinen pelikaverini Namikasta, oli pelijohtajana siinä. Että vaikka me oltiin niin kuin samanikäisiä, tämä oli jopa nuorempi kuin monet muut pelaajat, niin hyvin se saatiin toimimaan, että se vuorovaikutus syntyi.
Mm. No sitten kun Henrik Detman lähti maajoukkueeseen, niin sä lähdit paikkaamaan häntä sitten Namikan päävalmentajaksi, niin oikeastaan semmoinen, että miten pitkään sä toimit pelkästään ammattivalmentajana, että ei ollut muuta siinä rinnalla?
Niin, mä olin 4 vuotta. Tämä on oikeastaan niin kuin 3 täyttä vuotta ja sitten 4. vuonna mä otin vähän opettajan hommia. Et niin kuin, mielenkiintoinenhan se siinä mielessä oli, että kun mä vuonna 1990 aloin päätoimiseksi valmentajaksi, niin se valmentajuuden maisema oli ihan eri kuin tänä päivänä. Et ammattivalmentajia ei ollut hirveän paljon ja siitähän mä sain ihan hyvän omakohtaisen kokemuksenkin, kun vuonna 1990 minä ja vaimoni Mervi valmistuttiin molemmat opettajiksi ja lähdettiin työelämään. Ja kerroin sitten isälleni, joka myöhemmin sai Helsingin yliopiston kunniatohtoruudenkin, niin kerroin, että mun eka työ on Torpon poikien päävalmentaja urheilussa. Niin hän vaan tokasi siinä, että on se hyvä, että Mervillä on virka. Se oli se niin kuin kodin niin kuin tommoinen spontaani supportti siihen asiaan, mutta toisaalta koti oli kasvattanut, että rohkeasti pitää mennä niin kuin kulkea niitä omia polkuja. Et tuki oli kyllä.
Tähänkin päästään ehkä vähän tuonnemmana vielä lisää, mutta Detmanin kanssa sitten polku ne yhtyivät jälleen, kun liityit maajoukkueen valmennustiimiin vuoden 1995 EM-kisojen jälkeen, kun Suomi oli lopputurnauksessa ollut silloin, niin millainen kokemus tuo oli päästä maajoukkuetyöhön mukaan?
No, olihan se hieno kokemus, että se oli aika kiva, että Robert Petteri Petersen, suomalaisen koripallovalmennuksen isä voidaan sanoa, niin jättäytyi siitä maajoukkuetoiminnasta pois ja mä pääsin siihen mukaan, niin olihan se myös hieno tunnekokemus siitä, että pääsee osalliseksi ja tulee tämmöisen niin kuin legendan paikalle siinä. Se oli niin kuin kovaa myös siinä suhteessa, että menestystä ei tullut ehkä ihan niin kuin odotettiin, että EM-karsinnoista, muistan Romanian EM-karsinnoista, ei päästy jatkoon ja niin kuin sillä tavalla, mutta kyllä nämä niin kuin prosessit, jotka sitten on puhjennut, niin kuin, voisiko sanoa aika loistoon, niin kuin täällä 2010-luvulla, niin kyllä niitä elementtejä siellä jo alettiin tekemään, että niin kuin tämmöistä nuorten tehovalmennusta ja määrätietoista niin kuin pelaamista, niin kyllä se auttoi kehittymään ja ymmärtämään peliä lisää.
Mm. No, sä oot lisäksi toiminut Koripalloliiton valmennuspäällikkönä ja valmentanut myös nuorten maajoukkueita ja 73 syntyneiden kanssa siihen kuuluu muun muassa Jyri Lehtonen, Rei Ailus ja Roope Mäkelä, jotka nykyään ehkä paremmin valmentajina tunnetaan, niin te olitte aikanaan 8 ikäluokkainen EM-kisoissa, niin miten korkealle tämä nousee sun arvoasteikossa, kun ynnäät valmennusurasi antia?
No, se nousee niin kuin todella merkittäväksi ja ennen kaikkea siinä, että kyettiin äänekoskelaisen, nykyisin jyväskyläläisen Timo Lehtosen kanssa, joka oli mun apuvalmentaja. Eero Saarinen, silloinen päävalmentaja 80-luvun lopussa, oli usuttanut meidät yhteen ja tutustuttiin tosi hyvin ja alettiin coachaa. Ja pojat kehittyi valtavasti. Niin kun, et me todella laitettiin kaikki se osaaminen, mikä meillä oli, niin laitettiin likoon ja se osaaminen myös kehittyi niiden poikien kautta. Ne oli siinä 16-17, kun alettiin ja siitä sitten jatkettiin 3-4 vuotta. Et ne oli kyllä, paljon leireiltiin yhdessä ja paljon kierrettiin Eurooppaa pelaten huippumaita vastaan ja saatiin huippumaita tänne Suomeen myös harjoitusvastustajiksi, Kreikkaa ja niin edespäin. Ja olihan se mahtavaa, että yksi pelaajista, eli Jyri Lehtonen, niin oli turnauksen kovin pistemies. Ja niin kuin, et se meidän niin kuin poikien taidot ja se meidän yhteispeli niin sai huomiota. Et kyllä se niin kuin, ja nyt ihan sattumalta viime elokuussa meillä oli tämmöinen pieni get together näiden poikien kanssa ja siellä sitten kun käytiin kierrosta läpi, niin yksikin ihmetteli sitä, että miten me oltiin tämän Timon kanssa niin kuin niin tiivis paketti, että vaikka pojat siellä yritti toisen valmentajan kautta saada jotain asiaa läpi, mutta heistä tuntui, että he ei saanut mitään. Me oltiin niin kuin vahva kimppa. Ja niin kuin, se on ollut yksi, ja kyllä tämä peli itsessään, niin se, että mitä mä haen työelämässäkin. Mä haen niitä kimppoja, mä haen niitä, että meillä on joku asia, mitä yritetään viedä eteenpäin, ja meillä kaikilla on erilaista osaamista, ja me tuodaan se osaaminen yhteen, ja saadaan yhdessä se asia paremmalle tolalle. Niin se tuo mulle eniten tyydytystä.
Mm. No, koripallosta sä et päässyt eroon sitten vielä koulumaailmassakaan. Eli luokanopettajan töiden ohessa sä aloit valmentaa Mäkelän rinteen lukion koripallojoukkuetta. Niin millä tavalla sä koit tämän niin kuin kahden maailman yhdistymisen periaatteessa tuossa vaiheessa?
Joo, ja ennen kaikkea se ei niinkään ollut niin kuin koripallojoukkueen valmentamista, vaan se oli niin kuin niiden yksilöiden valmentamista, jotka pelasivat sitten omissa seuroissaan. Kyllähän siinä oli niin kuin todella kiva niin kuin tehdä sitä työtä niiden nuorten kanssa, joilla oli niin kuin palava halu kehittyä. Ja niin kuin siinäkin jokaisen yksilön niin kuin yrittää löytää, että mitkä ne sun vahvuudet, mitä sun pitää täällä aamussa tehdä, jotta illassa sä näytät paremmalta siellä omassa seurassa ja sitten toisaalta menet pitkässä juoksussa eteenpäin. Mutta aika monta vuotta meni niin, että kolmena aamuna pidin lukiolaisille aamutreenejä ja sitten siirryin luokanopettajaksi Suutarilan ala-asteelle niin, että mulla oli välillä 10-vuotiaita oppilaita, 11-vuotiaita, 12-vuotiaita, että kyllähän siinä joutui koko ajan niin kuin taiteilemaan, että miten sä käyttäydyt noiden kanssa ja miten sä niin kuin vähän suitsit näitä nuorempia ja niin edespäin, mutta se oli niin kuin todella rikasta myös. Ja samallahan mä toimin siinä sitten miesten maajoukkueen apuvalmentajana tai nuorten maajoukkueen valmentajana ja siihen aikaan, ja edelleenkin Suutarilassa on hyvä rehtori, mutta siihen aikaan oli kanssa hänen edeltäjänsä, niin todella hyvin he tuki mua, että mä lukujärjestykset rakennettiin sen mukaan ja toisaalta mä sain olla pois näissä maajoukkueen edustuksissa ja niin edespäin. Että kyllä niin kuin aika nuoresta saakka tottunut niin kuin junailemaan asioita ja niin kuin käymään sitä dialogia, että asiat onnistuu. Et kyllä semmoinen niin kuin oppi on kertynyt, jota hirveän hyvin voi käyttää näiden niin kuin tässä ohjauksessa näiden tämän päivän urheilijoiden kanssa, että niin kuin, kuinka pitää tuoda asioita esiin ja kuinka pitää käyttäytyä.
Mm. Tässä eletään siis aikaa ennen nykyistä Helsinki Basketball Academia, niin otettiinko silloin sun märskyaikoina, kun olit tuossa koripallovalmentajana, niin askelia jo tähän suuntaan?
No kyllä. Jo 90-luvulla niin Detman, ennen kuin lähti Saksaan päävalmentajaksi, niin muodosti tämmöisen Dream Team-ajattelun, jossa oli sitten 5-6 pelaajaa niin kuin pienemmässä ryhmässä, ja sille oli, niin kuin mä valmensin korista, ja nykyinen fysiikkakoutsi Jussi Hirvonen oli jo silloin siinä mukana, ja sitten oli se isompi ryhmä. Sitten myöhemmin, kun Detman palasi, niin ennen kuin tämä HBA alkoi, niin oli niin kutsuttua tehostettua valmennusta, että osalle nuorista oli 3 kertaa viikossa, mutta sitten näille parhaimmille maajoukkuepelaajille oli sitten 5 kertaa viikossa, ja ehkä sieltä se kaikkein helmein, joka niin kuin siitä vaiheesta tuli maajoukkuetoimintaan, on Sasu Salin. Ja toisaalta sitten Petteri Koponen oli hivenen aikaisemmin, mutta siinäkin niin kuin osattiin katsoa aika avarakatseisesti, että sama treenisali, 10 koria, niin Petterin kanssa kävi silloinen Hongan coachi Mihailo Pavisevits, kävi hänen kanssaan yhdellä korilla pitämässä treenejä. Eli Pavi tuli sinne, missä urheilija oli, jotta Petteri pystyi siitä mahdollisimman hyvin siirtyyn kouluun ja sitten illalla tulen sinne Espooseen. Että monenlaisia malleja on niin kuin aikaisemmin ollut, josta sitten on kehittynyt tämä nykyinen kuvio.
Joo. Mut sitten vuonna 2008 Mäkelän rinteen lukion rehtori Seppo Pitkänen ja vararehtori Simo Tarvonen rekrytoivat sinut tuohon urheiluakatemiatyöhön huippu-urheilukoordinaattoriksi, ja tosiaan 3 vuotta sitten siihen kylkeen tuli vielä tämä kaksoisura-asiantuntijan rooli myös Olympiakomiteassa, niin avaa ihan aluksi lyhyesti, että mitä urhean huippu-urheilukoordinaattoriin ja Olympiakomitean huippuvaiheen kaksoisura-asiantuntijan työnkuvaan kuuluu, ja kuinka hyvin nämä työt ikään kuin limittyy keskenään?
Joo. No silloin 2008, kun he rekrytoi minut ja on edelleen heille todella kiitollinen niin kuin tästä mahdollisuudesta, että mä olin Suutarilassa opettajana ja nautin siitä opettajan työstä. Tämä oli niinku semmoinen, koin, että tämä on mahdollisuus, jossa voin edelleen niinku sitä, just vielä enemmän sitä urheiluosaamista ja tietyllä tavalla opettajuutta kanssa niinku hyödyntää ja kehittyä. Ja he olivat jo 2003 lähteneet nivomaan yhteen tätä pääkaupunkiseudun urheiluakatemiaa siihen tarpeeseen, että kun nuoret valmistui toiselta asteelta ja oli ollut tämmöinen niin kuin aika integroitu yhteisö, urheilun ja opiskelun yhdistäminen, urheilun arvostus ja niin edespäin. Kun ne lähti siitä eteenpäin, niin he koki, että ne urheilijat jää vähän yksin. Ja he lähti sitten pääkaupunkiseudun tiedekorkeakouluun ja ammattikorkeakouluun ja nivomaan tähän. Ja sitä kautta urhea on lähtenyt kasvamaan. Ja alusta saakka, niin kuin mun toimenkuvassa on ollut nämä urheilijoiden asiat, mutta hyvin tiiviisti myös niin kuin valmentajien asiat tai asiantuntijoiden, että miten me saadaan aina sen niin kuin urheilijan ympärille mahdollisimman paljon osaamista, jotta hän voisi kehittyä sitten sinne optimiin. Mutta niistä vuosista urhea on sitten kasvanut valtavasti, että mä olin ensimmäinen työntekijä niin kuin palkallinen työntekijä ja niin kuin nythän meitä on, alkaa kohta olemaan jo parisen kymmentä. Mutta niin kuin, jos ajatellaan sitten tätä olympiakomitean työtä yhdessä tässä, niin monta kertaa ne asiat ovat myös niin kuin, ne on niitä samoja urheilijoita. No niitä mahdollisia nuoria talentteja, joista voi tulla olympiakomitean tukiurheilijoita ja suomalaisia menestyjä, niiden asioita hoidetaan jo aikaisemmin. Tai sitten ne voi olla niin kuin muualta pääkaupunkiseudulle muuttaneita. Et niin kuin hyvin, hyvin nivoutuvat. Ja tietenkin sitten onhan siinä eroja, että pääkaupunkiseudulla mun tehtävänä on niin kuin huoltaa ja pitää yllä ja kehittää tätä kaksoisuran rakennetta. Mun pitää olla yhteyksissä näihin toisen asteen oppilaitoksiin ja inspiroida ja stimuloida heitä kehittämään niin kuin uusia tapoja ja niin kuin luomaan sitä fiilistä, että niin kuin oppilaitosten koordinaattoreista on niin kuin ilo auttaa niitä urheilijoita ja kokea, että he ovat osallisina, he ovat siinä urheilijan uran matkalla mukana tärkeinä toimijoina. Ja toisaalta sitten valtakunnan tasolla tämä sama sillä tavalla, että näissä meidän toimintaympäristöissä, akatemioissa ympäri Suomen, että ne mun kollegat, koordinaattorit, hoitavat sitä omaa verkostoaan hyvin, jotta sitten kun heillä tulee niin kuin urheileva opiskelija, joka menee jonnekin korkeakouluun, että siellä halutaan auttaa häntä.
Mm. Eli myös tämmöistä verkostojohtamista, ei pelkästään urheilijoiden auttamista kyllä, suoraan.
Kyllä.
No sun pelaaja- ja valmentajauran aikana sä jo keräsit varmaankin siinä vaiheessa aika tiedostamatta niin aikamoista kokemuspankkia kaksoista tai jopa kolmoisuudesta, kun samaan aikaan pelasit, valmensit ja opiskelit parhaimpina aikoina, niin millainen korkeakoulu tuo yhdistelmä oli, jos sä mietit niin kuin nykyistä työtäsi, missä sun tehtävä oikeastaan on ratkaista juuri näitä asioita, että miten ne limittyy mahdollisimman hyvin?
Joo, totta kai se on antanut ihan valtavasti kokemusta ja se on antanut myös kokemusta siinä, että niin kuin mun pitää elää ajassa. Mä en voi ajatella, että mä jotain niin kuin malleja, jotka on silloin toiminut, että ne toimis automaattisesti nyt, vaan pitää niin kuin koko ajan niin kuin katsoa tulevaisuuteen. Ja niin kuin, kyllähän se, mikä tavallaan aika on niin kuin yksi urheilun vahvuus, on, on ajankäytön hallinta ja niin kuin keskittymiskyky siihen, että mitä kulloinkin tekee, niin siihen keskittyy. Ja sitten taas, kun on sen tehnyt, niin voi tehdä jotain muuta. Et se ei kumminkaan tarkoita sitä, että kaikki muut prosessit pysähtyy, vaan niin kuin se ajankäyttö. Ja kyllä mä muistan senkin vielä, että lisätään tuohon hauska niin kuin työkokemus valmentajuuden opiskelun ja urheilemisen ohella, niin sitten vielä mä toimin jopa NMK:n oppilaskodin isännöitsijänä. Eli siihen aikaan Ruskeasuolla NMK:lla oli jo oma oppilaskoti, johon muualta muuttaneet opiskelijat, mutta myös urheilijat pystyttiin asuttamaan. Et niin kuin mieletön kokemus siitä, että 80-luvulla meillä oli NMK:ssä nämä lähes kaikki samat elementit, mitä me nyt todella kovalla tohinalla haetaan niin kuin nykypäivään tähän urheakampukseen.
Mm. Joka on valmistumassa.
Niin, no 2011 pitäisi olla valmis.
Niin, kyllä. Mainitsit tuon, että miten isäsi otti 30 vuotta sitten uutiset siitä, että lähdet ammattivalmentajaksi, mutta nykyisessä työssä tuolla pääkaupunkiseudun urheiluakatemissa ja myös olympiakomiteassa, niin sä teet jatkuvasti töitä myös ammattivalmentajien kanssa, niin miten sä peilaisit sitä muutosta, mitä 30 vuodessa on tapahtunut valmentajien asemassa?
No, huikea muutos. On tullut valmentajien ammattiyhdistystoiminta. Meillä on paljon enemmän ammattivalmentajia. Yhteiskunta hyväksyy sen paljon, paljon paremmin. Siitä on tullut ammatti. Valmentamisesta nimenä on tullut lähes muotinimi. Puhutaan monenlaisesta niin kuin valmentamisesta, mutta jos pysytään tässä niin kuin urheiluvalmennuksessa, niin se on monessa suhteessa niin kuin, hyväksytty ammatti, mutta se on edelleen niin kuin, se vaatii todella paljon rohkeutta, koska sä oot jatkuvassa muutoksessa, sun työsuhteet on lyhyitä ja ne niin kuin high ja low on läsnä joka päivässä. Et se on niin kuin, se on kiehtova ammatti.
Joka vaatii tavallaan oman ihmistyypin myös, että siinä hommassa ikään kuin pystyy elämään ja viihtyy siinä hommassa.
Kyllä. Mutta ne kokemukset, mitä siinä voi saavuttaa, on niin kuin läpi, ne kantaa läpi elämän.
Mm.
Se, että sä oot jonkun kanssa kulkenut ja ohjannut ja auttanut sitä ja monenlaisia ratkaisuja. Ja sit vielä aina välillä tulee niin kuin huipputuloksia urheilussa. Mutta myös sitten niin kuin, et hieno elämä kokonaisuudessaan.
Mm. No sitten jos mennään noihin kaksoisuuran malleihin, mitä Olympiakomitean tämän hetkessä ajattelussa oikeastaan viljellään, niin ensinnäkin pitää tietysti eri vaiheet erottaa toisistaan. Eli urheiluakatemia ohjelmassa on esimerkiksi yläkoulun vaiheesta vastaa Laura Tast, toisen asteen vaiheesta vastaa Jarno Parikka ja sitten huippuvaiheessa sinä, Katja Saarinen ja Jukka Tirri, joihin myös olet viitannut jo tähän haastattelun aikana ja olette ehkä vähän niin kuin sanottanut myös uusiksi sitä, että mitä se kaksoisuramalli tarkoittaa, niin avaa ensiksi vähän sitä, että mikä korostuu näissä eri vaiheissa?
No siellä yläkouluvaiheessa korostuu se urheilijana kehittyminen ja niin kuin se että se urheilua pyritään vahvemmin ja vahvemmin tuomaan osaksi sitä kouluarkea. Ja sit aivan huikea niin kuin kehitys siellä, että ollaan saatu tämmöiset kasvaurheilijaksi materiaalit aikaan, jossa kehitetään sitä ihmistä. Ja jo sieltä lähdetään myös tätä niin kuin urheilijan kaksoisura-asiaa kehittämään ja niin kuin opettamaan niitä niin kuin ajankäyttöä, opiskelutaitoja ja myös sitä, että se urheilu ja opiskelu, ne tukee toisia. Ja sitten sieltä, kun tullaan sinne toiselle asteelle, niin totta kai yläkouluvaiheessa pitää huolehtia, että on se pätevyys siirtyä sille toiselle asteelle. Ja toisella asteella tietysti pyritään, että Suomessa näissä urheilulukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa, niin että ne toimintaympäristöt olisi niitä parhaita paikkoja viedä sitä urheiluuraa eteenpäin. Ja siellä se pääpaino tietenkin on siinä urheilijana kehittymisessä, mutta myös, että se niin kuin joissakin lajeissa siinä kohtaa jo sen kaksoisuran tekemisen, eli sen koulutyön tulee tukea jo sitä urheilutuloksenkin tekoa, että jos ajatellaan, että meidän vaikka tämän hetken rytmisestä maajoukkueesta, niin kaikki ovat lukiolaisia ja siellä kierretään maailmankappia ja kova tavoite on ensin päästä Tokioon ja sitten ihan menestyä siellä.
Mm. Ja sitten huippuvaihe vielä.
No huippuvaihe tulee sitten siinä niin kuin joissain lajeissa jo vähän toisella asteella, mutta ennen kaikkea sitten toisen asteen jälkeen, niin kyllä siinä niin kuin olympiakomitea ja suomalaisen niin kuin huippu-urheilun näkökulmasta, niin kaksoisuran pitää tukea sitä urheilutuloksen tekoa. Ja sen takia pyritään siihen niin kuin auttamaan, että jokainen urheilija löytää sen oman tavan viedä sitä kaksoisuraa eteenpäin. Joidenkin kohdalla se voi tarkoittaa sitä, että se urheilu on se ensimmäinen ammatti. Et siihen niin kuin urheiluun satsataan ja sen urheilun kautta niin kuin tehdään se, rakennetaan se elämän kokonaisuus ja siinä sitten hyvinvointi. Ja sitä kautta sitten mahdollisimman hyvät urheilutulokset, mutta siihen vaiheeseen kuuluu myös se, että on suunnitelma siitä seuraavasta urasta. Ja monen parikymppisen kohdalla niin tilanne on niin, että se urheilu on niin vaativaa ja se urheilussa on paljon niin kuin opittavaa ja opiskeltavaa, et siihen ei mahdu, niin kuin omaan ajatteluun ei mahdu vaikka viedä rinnan insinööriopintoja eteenpäin. Mut kun ura menee eteenpäin ja oppii monia asioita ja muita, niin siellä jossain kohtaa tulee niin kuin sitä näkymää, että hei, että nythän mä voisin vähän viedä opintojakin eteenpäin. Tai jotain muuta. Et kyllä niin kuin, ja tässä me halutaan, että urheilu olisi arvostettavampaa. Itse urheilun tekeminen ei ole jotain niin kuin ynnä muuta tai jotain niin kuin perinteikästä harrastamista, vaan että se on ihan mielettömän vaativa ammatti. Ja siitä ammatista, vaikkei sitä tarvitse koko ajan ajatella, niin siitä kertyy osaamista, jota voi hyödyntää sitten muussa työelämässä. Et se on niin kuin, se on yksi, eli siinä enemmänkin ajatellaan tätä kaksoisuraa niin kuin huippuvaiheessa, että se tehdään peräkkäin. Ja sitten tietenkin perinteinen urheilun ja opiskelun yhdistäminen.
Eli se on niin kuin toinen malli, jos tuo ensimmäinen oli urheilu ensimmäisenä ammattina, niin toinen ajattelutapa on sitten urheilu ja opiskelu yhdistäminen.
Niin, siinä tietenkin niin kuin jokaisen urheilijan kanssa, ja toivotaan, että tämä ajattelu koko ajan myös kehittyy, niin pohdintaa siitä, että leikitään, että vaikka tässä toisen asteen jälkeen urheilu on kovassa liidossa, ja keväällä on kisoja tai kesällä on arvokisoja ja muita, että siihen ei mahdu niin kuin sitä kovaa pääsykoe lukemista vastapainoksi. vaan niin kuin pitäisi vähän keveämmin tehdä, niin kyllä me kannustetaan monia urheilijoita katsomaan, että mitä jos alkuvaiheessa suorittaisikin avoimen korkeakoulun puolella opintoja, joita sitten hyödyntää, kun ryhtyy tutkinto-opiskelijaksi. Tai jos joku pääsee niin kuin suoraan papereilla sisään korkeakouluun, niin heti, niin kuin mä aikaisemmin mainitsin, niin rohkenisi heti niin kuin suunnitella sitä opiskelijan ja urheilijan uraa pidemmällä tähtäimellä. Ettei lähde siihen niin kuin intensiivisyyteen, mihin lähtee ehkä kanssaopiskelijat. Mutta että se niin kuin urheilutuloksen näkökulmasta se opiskelun tekeminen ja se ajatusten saaminen pois urheilusta, se vastapaino siihen, niin kuin monen kohdalla tuo hyvinvointia. Ja sitä kautta se urheilutulos voi olla parempi.
Niin, että esimerkiksi jollain urheilijalla, niin kuin joku Pauliina Vilponen, niin hän on myöhemmin sanonut, että hän niin kuin tarvitsi sitä, että ei saanut keskittyä ainoastaan urheiluun, että hän tarvii sitä, että sitä urheilusta ei tullut liian vakavaa, niin että hän tarvitsi sen opiskelu siihen, mutta tämä on nimenomaan just yksilöllinen ja tämä on ehkä just se ajatus siinä taustalla, että yritetään luoda myös mahdollisuuksia siihen, että ei olisi pakko opiskella samaan aikaan, vaan nimenomaan se, että sen urheiluura voi myös laittaa prioriteettilistalla korkeammalle.
Kyllä.
Ainakin hetkellisesti.
Kyllä, kyllä. Ja siinä mä uskon myös, että me ollaan koko ajan hyvällä matkalla siihen, että urheilu, niin kuin se itse urheilun tekeminen ja se prosessi, että siitä tulee arvostetumpaa, jolloin se niin kuin, tähän liittyy hyvin paljon, niin kuin monen urheilijan kohdalla, tämä liittyy kotikasvatukseen. Ja kodin arvopohjaan ja kodin perinteiseen ajatteluun, että kun vanhemmat ovat tulleet niin kuin sen suoraviivaisemman polun kautta, niin he ajattelevat monta kertaa, että se suoraviivainen polku on niin kuin turvallinen myös heidän lapsille. Mut kun tämä maailma muuttuu, tämä työelämä muuttuu koko ajan. Monet jo tänä päivänä tekee niin kuin samaan aikaan monia töitä tai monia uria tai kouluttautuu uudestaan. Tänä päivänä on trendikästä, että 40-vuotias sanoo, että mä lähden uudelle uralle. Mä kouluttaudun, niin oi, ootpa sä, mitä sä rupeet ja niin edespäin. Hei, 80-luvulla niin sua olisi pidetty vähän kummajaisena. Ja sitä kautta mä koen, että voidaan olla rohkeampia kannustaa näitä nuoria niin kuin katsomaan tätä urheilijan korttia vähän pidemmälle, jolloin tuloksia, suomalainen huippu-urheilun tulossaldo voi tulla paremmaksi. Mutta myös siinä rinnalla se, että me aidosti halutaan ja kannetaan vastuu niitä, meillä on mekanismeja, millä tukea sitten niitä urheilijoita niin kuin sen uran siirtymävaiheessa.
Mm. No sitten kolmas malli vielä tuossa huippuvaiheessa on urheilu ja muun työn yhdistäminen. Niin mitä siinä pitää ottaa huomioon, jos tämmöisen yhdistelmän haluaa tehdä?
No kyllähän siinä pitää tosi... Sehän niin kuin siinäkin on monenlaisia, niin kuin on erilaisia urheilijoita. Joidenkin urheilijoiden on ihan välttämätön tehdä muuta työtä siinä rinnalla, jos he tulee vaikka jostain pienestä lajista, jossa tukiverkosto ei ole suuri, jotta he voivat tehdä sitä intohimoaan, eli urheilua. Sitten taas toisten, joidenkin kohdalla on hyvin tärkeää, että heillä on sen urheilutyön vastapainoksi muuta työtä, ja siinä se liittyy siihen hyvinvointiin, sä oot kontaktissa yhteiskunnan niin kuin muissa verkostoissa, sulla on ehkä ystäväpiiriä urheilun ulkopuolella, työkumppaneita urheilun ulkopuolella, että sä pääset niin kuin vaihtelemaan, se ei mene liian niin kuin tukkoseksi ja tunkkaseksi, niin kuin se voi joskus mennä, että vaan niin kuin yhtä tekee, että menee solmuun. Mutta sitten myös meidän pitää koko ajan nähdä, että tämä itse urheileminen niin on muuttunut ja tullut vaativammaksi. Että se, niin kuin se itse urheilija on vähän niin kuin yrittäjä tai jonkun projektin tai prosessin johtaja, mihin se kerää ympärilleen niitä asiantuntijoita ja hyödyntää heidän osaamista, jos ongelma tulee, mistä mä löydän ratkaisun. Mutta samalla ne on just niitä tapoja ja malleja, mitä sitten myös niin kuin yhteiskunnan muissa töissä tarvitaan. Ja siksi niin kuin koko ajan yritetään ruokkia sitä ajattelua, niin kuin kehittää siitä urheilijasta niin kuin vahva persoona, ajatteleva urheilija.
Mm. No sä mainitsit aiemmin tuosta valmentajan aseman parantumisesta viimeisen 30 vuoden aikana, mutta osataanko meidän yhteiskunnassa arvostaa urheilua vaativana työnä, siis urheilijan ammattia vaativana työnä, joka toimii toisaalta myös astinlautana muuhun työelämään?
No ehkä ei kansan syvimmät rivit vielä niin kuin ehkä hahmota sitä, mut semmoisia merkkejä on ilmassa. Mutta se tarkoittaa myös sitä, että meidän urheilijoiden, valmentajien, koko tämä meidän niin kuin urheiluyhteisön, meidän pitää huokua enemmän ulospäin. Meidän pitää olla mukana niin kuin monenlaisissa toiminnoissa, ehkä jopa vielä enemmän, jossa me ollaan kontaktissa niin kuin muiden alojen ihmisten kanssa. Ja olihan tämä huikea. Muutama vuosi sitten, kun oli tämä Excellence in Finland, tieteen, taiteen ja urheilun se niin kuin yhteishanke, jossa näitä asioita käytiin läpi ja pohdittiin, niin kuin miten taiteilija vie uraansa, miten tiedemies vie uraansa, miten urheilija vie uraansa. Musta se on ihan vastaavaa, mutta meillähän ei ole syntynyt vielä niin hyvää vaikka urheilijan eläkejärjestelmää tai tiettyjä rahastoasioita meillä jo on, mutta niin kuin siinä mielessä ei olla ihan vielä tietenkään sillä tasolla, mutta sitten taas, jos ajatellaan vaikka, olisiko se ollut 2011-2012, kun Haaga-Helian lehtori Auli Pekkala teki väitöskirjan urheilusta ja yrittäjyydestä, niin jo siinä hän toi niinku todella hyvin esiin tämä niinku, urheilun tuottamia pääomia, jotka niinku, ei tietenkään tarkoita ainoastaan taloudellista pääomaa, vaan sosiaalista, mahdollisesti poliittista pääomaa ja niin edespäin. Meidän on niinku katsottava laajemmin.
Mm. Niin esimerkiksi Barack Obama on sanonut, että urheilu on opettanut sitkeyttä ja tappioista toipumista ja joukkueurheilu on opettanut, mitä on laittaa joukkueen etu oman edun edelle, niin kun se tulee siihen aikaan maailman merkityksellisimmän ihmisen suusta, niin se kuulostaa itsessään jo aika isolta jutulta.
Kyllä, ja siksi se kuulostaa ihan uskomattomalta, että meillä ei ole niin kuin vahvempaa asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa, mutta sen eteen meidän pitää tehdä töitä, jotta meillä on sitten niitä rohkeita, niin kuin, jotka uskaltaa pistää itseään likoon.
No toinen oikeastaan sitaatti, tämä on vähän pidempi, mutta katsoin Kuopion alueen urheiluakatemian verkkosivuilta videon, jossa useita huippu-urheilijoita palkannut Robo Capital-yhtiön toimitusjohtaja Artti Aurasmaa luonnehtii huippu-urheilutaustaisia työntekijöitä ja muun muassa näin. Tuloksellisuus, tavoitteellisuus, suorapuheisuus, jatkuva oppiminen, jatkuva kehittyminen. Myös rohkeus, uskalletaan asettaa itselle jopa pelottavia tavoitteita. Se näkyy jokaisessa päivittäisessä kohtaamisessa ja tekemisessä. Siinä kohden, kun ehkä jotkut muut olisivat valmiita luovuttamaan, huippu-urheilutaustan omaavat henkilöt lähes poikkeuksetta laittavat itsensä likoon ja siinä samalla vievät myös muut mukanaan niin, että asiat sitten lopulta menevät eteenpäin, niin oikeastaan toi kuulostaa niin kuin, olipa ala mikä tahansa, niin toi kuulostaa aika mahtavalta.
Joo, joo ei, siis, ja hän on työnantaja, ja hän ei, niin kuin siinä mielessä, hän ei ole niin kuin, tavallaan niin kuin urheilun parissa edes töissä, niin onhan toi ihan huikeeta, mitä hän sanoo. Ja niin kuin, sen takia meidän, niin kuin toi on hyvä esimerkki siitä, että meidän pitää kouluttaa meidän urheilijoita paremmin vielä puhumaan arvostavasti siitä tehdystä urheilutyöstä. Ajatellaan vaikka näitä pääpalloilulajeja, jossa julkisesti esiinnytään viikosta toiseen ja ollaan julkisen kritiikin alla. Niin siellä kasvaa niinku semmoista osaamista, jota on niinku hyödynnettävissä sit siinä uran seuraavissa vaiheissa, mutta monta kertaa, kun ne nuoret aikuistuu siellä niinku, omassa yhteisössä, niin ne on jotenkin niin itsestään selviä, että ne ei osaa niinku tuoda sitä niinku ulkopuoliselle ja niinku sanottaa sitä hyvällä itsetunnolla siinä seuraavassa työyhteisössä, niin sen takia me ei olla ehkä päästy niin kuin sieltä urheilun ulkopuolelle niin hyvin kuin me oltaisiin ehkä voitu.
Mm. No jos miettii sun työtä ja niitä kohtaamisia urheilijoiden kanssa, ketkä tarvii apua, niin kuinka paljon sä törmäät sellaisiin nuoriin tai sellaisten nuorten vanhempiin, jolla ehkä olisi halua tähdätä sinne huipulle, mutta he eivät uskalla tehdä sitä, koska opiskelu ja traditionaalisemmat työt nähdään ikään kuin turvallisempana vaihtoehtona.
Joo. No kyllä mä niitä kohtaan. Ja mä myös hyvin ymmärrän, itsekin olen kolmen pojan vanhempi, niin mä niinku pystyn samaistumaan siihen tuskaan, mikä vanhemmillakin voi olla. Mutta jos ajatellaan tätä niin kuin, varsinkin siinä mielessä, että jos on lajissa, jossa ei ole niin kuin, jossa joutuu sen koko niin kuin ne taloudelliset edellytykset tekemään itse. Ja sen takia mä toivoisinkin ja uskonkin siihen, että meidän tämä urheilu menee eteenpäin, kun me vahvistetaan näitä toimintaympäristöjä Antti Paanasen ja lajien johdolla, jotta niissä toimintaympäristöissä olisi niin hyvää valmennusta, niin hyvä mahdollisuus viedä niin kuin omaa elämää eteenpäin monella saralla, asiantuntijapalvelut siinä urheilun ympärillä, jotta se satsaus kannattaa, että vanhempien kannattaa kerää se raha, että nuori voi viedä sitä urheiluuraa eteenpäin. Ja toisaalta sitten se, mitä joskus jäätanssija Petri Kokkokin sanoi niin kuin Googlelta, että niin kuin, kun he rekrytoi, he etsii ihmisiä, jotka ovat joskus menestyneet jollain saralla. He uskoo siihen, että sen menestyksen voi siirtää niin kuin toisellekin saralle. Ja niin kun siinä mielessä tässä mä uskon, ei se aina tarvitse olla sitä menestystä, mutta ennen kaikkea mä ajattelen niin kun intohimon kautta. Et jos vanhempana uskaltaa antaa oman lapsensa toteuttaa sitä intohimoa, niin sitä samaa intohimoa voi siirtää sitten elämään jollekin toiselle saralle. Ja sen takia mä niin kuin kannustaisin vanhempia kuuntelemaan niin kuin sitä lasta ja sen lapsen toiveita. Että onhan meillä myös niin kuin paljon, on se sitten urheilua tai jotain tiettyä tieteenalaa tai muuta, että vanhemmat todella niin kuin tekee kaikkensa, että lapsi menisi niin kuin just siihen muottiin, mihin he haluaa. Ja sitten kun se lapsi onkin riittävän kypsä ja aikuinen, niin se hakee väkisin sitten sen omansa. Et kyllä tässä on niin kuin, mutta tän eteen pitää tehdä töitä ja tän eteen meidän pitää löytää niin kuin iloita jokaisesta hyvästä, niin kuin vaikka urheilijoiden henkilökuvajutuista, mitä medioissa on, jossa niin kuin tätä asiaa käsitellään monipuolisesti ja tuodaan niitä vähän niin kuin Robokapitaalin Artti sanoi tuossa, että tuodaan esiin niitä onnistumisia ja laitetaan se hyvä kiertämään ja uskotaan siihen, että nykymediassa klikkauksia tulee niin kuin sen hyviä juttujen kautta, eikä niinkään, että klikkauksia tulee niiden niin kuin negatiivisten ja epäonnistuneiden juttujen kautta. Ja hei, faktahan on se, että urheilu jos mikä opettaa niin kuin käsittelemään, niin kuin Obamakin sanoi, tappioita, käsittelemään epäonnistumisia ja sieltä noustaa. Että kyllä niin kuin siinä urheilijan pitkässä kaaressa on todella niin kuin niitä helmiä ja sitten on niitä tuskaisia vaiheita. Ja se on osa elämää.
Turvallinen ympäristö myös oppia sitä. Voisin lisätä.
No se on totta. Se on totta. Varsinkin niin kuin nuoruusvaiheessa. Sitähän voi olla riskejä, jos joskus kuuluu, että joissain lajeissa niin kuin perhe on ottanut vähän niin kuin vekseliä jo, että päästään seuraavaan turnaukseen. Ja jos siellä pudotaan ekalla kierroksella, niin vekkulia ei saada maksettua, niin onhan siinä oma. Mutta miten me kukin, millaisia riskejä me niin kuin myös etsitään?
Niin se lienee selvää, että tämä on niinku sun työssä ihan sitä olennaista, että pystyy tämän asian muovaamaan, että se urheilu ammattina on hyväksyttävä, koska kun tiedetään, mihin suuntaan tämä kilpailutilanne kansainvälisessä huippu-urheilussa menee, niin harrastamalla on aika vaikea siinä kilpailussa menestyä, että kyllä se niinku melkein ammatikseen tekemistä vaatii nykypäivänä.
No kyllä, kyllä monessa lajissa, että otetaan vaikka nyt koripalloilija Lauri Markkanen. Hän on niin kuin urheilu- ja opiskellut Mäkelärinteen lukiossa, urheilu- ja opiskellut Arizonan yliopistossa. Siellä tosin tietenkin se ei ihan tutkintoon saakka, mutta kumminkin yhden vuoden. Nyt hän pelaa ammattilaisena. Se ammattilaisuuden oppiminen ja se kivikova työ, niin en usko, että Lauri siinä samalla vie jotain tutkintoa eteenpäin, vaan tekee täysillä sitä ammatikseen. Mutta hei, Lauri, fiksu kaveri, mielenkiinto voi olla sitten johonkin ihan toiseen sit sen oman ammattilaisuran jälkeen. Että kyllä se siellä niinku on todella, todella vaativaa. Joissain yhtä vaativissa yksilölajeissa, joissa ei ihan niin paljon kilpailuja ole, ja se, niin kuin se harjoittelu ja matkustaminen on vähän ehkä maltillisempaa, niin siellähän ihan samalla tavalla kuin jokainen meistä omalla vapaa-ajallaan vie itseään eteenpäin, niin jonkun intohimohan voi siinä kohtaa olla, että tekee jotain niin kuin suorituksia, ei lue vaan omaksi iloksi. Aika vaikea on sanoa, että on vain niin kuin yksi mahdollisuus. Et on kyllä monia.
Kyllä, siihen on hyvä päättää. Tämä oli aika pitkä keskustelu, mutta toivottavasti kuulija myös nautti yhtä paljon kuin minä tämän kuuntelusta. Kiitos paljon vierailusta, Juha Dahlström.
Kiitos.
Tässä oli Olympiakäs tällä kertaa. Ei voi muuta sanoa kuin toivottavasti tätä kuunteli mahdollisimman moni huippu-urheilija. Sellaiseksi aikova sekä heidän vanhempansa, koska kaksoisurasuunnittelu on oleellinen osa urheilijan uraa. Ja Suomessa siihen on koko ajan paremmat mahdollisuudet. Kiitos Juha Dahlströmille vielä vierailusta ja kiitos ennen kaikkea sinulle siellä toisessa päässä. Jos pidit tästä jaksosta, niin tiedoksi, että tai lähinnä muistutukseksi, että näitä on tehty jo kohta 2 tuotantokautta ja joka viikko tulee lisää, joten muista käydä tilaamassa Olympiakäästä sieltä, mistä podcastisi kuuntelet, niin ei mene yhtään jaksoa ohi. Ja se auttaa myös muita kuulijoita löytämään tämän podcastin luo, kuten auttaa myös tämän podcastin arviointi. Ja jos sulla on vieras ehdotuksia, niin niitäkin voi heittää mulle vaikkapa Twitterissä tai sähköpostiosoitteeseen ilkka.palomaki@olympiakomitea.fi.